Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Radio Beograd je zvanično zakoračio u digitalnu eru simboličnim presecanjem magnetofonske trake umesto klasične vrpce. Nikola Mirkov, VD generalnog direktora RTS-a, pustio u rad digitalni master, dakle do slušalaca će sa talasa Radio Beograda u buduće dopirati kvalitetniji zvuk, a planirano je i uvođenje dodatnih servisa. Pokretanjem novog mastera omogućava da najstariji elektronski medij u regionu bude u potpunosti spreman za proces digitalizacije koji bi u Srbiji trebalo da bude završen do juna 2015. godine, kako smo i govorili u prošloj emisiji Digitalne ikone. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Evo, ovom za nas i za vas važnu vešću započeli smo današnje izdanje emisije Digitalne ikone. Jednim delom i najavili sve ovo u protekloj emisiji, a danas ćemo se, kada je o sadržaju emisije reč, fokusirati ponovo na pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji. Ovoga puta govorit ćemo o e-upravi sa Damirom Baralićem, koji je u međunarodnoj IT kompaniji Atos upravo zadužen za projekte iz oblasti javne uprave. Dakle, tražit ćemo odgovore na pitanja koji su ključni zakoni doneti u ovoj oblasti, koji zakonski akti nedostaju i kako savladati prepreke koje nas čekaju na ovom putu. Sa nama danas bit će i Milan Mrvaljević, direktor Festivala informatičkih dostignuća, koji se ove godine 21. put održava u Budvi. Od 28. septembra do 4. oktobra najavit ćemo program ove međunarodne konferencije, koji ove godine uključuje teme mobilnog širokopojasnog interneta, važnu temu savremene bezbednosne izazove u ICT svetu, softverska rešenja u zdravstvu, ulogu novih medija, savjetovanje o digitalnoj teritoriji pošte i mnoge druge teme. A Srbija će i ove godine učestvovati u velikom svetskom Wiki Loves Monuments ili Wiki Voli spomenike foto konkursu u periodu od 1. do 30. septembra. To je povod da danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bude Ivana Mađarević, menadžer projekata Wikimedia Srbije. Ivana, dobro jutro, dobar dan i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas naša.
Evo, ja sam rekla, dakle, samo jedan početni deo informacije. Wiki voli spomenike. Konkurs je otvoren od 1. do 30. septembra, ali evo vas ću da zamolim da nam predstavite i sam projekat i uslove konkursa, kako možemo da učestvujemo.
Da, znači, Wiki voli spomenike je konkurs koji se kod nas, eto, treći put za redom organizuje. Znači, organizuje ga Wikimedia Srbije i za cilj ima sakupljanje fotografija nepokretnih kulturnih dobara, znači što spomenika kulture, što arheoloških nalazišta i drugih. Tako da i ove godine on će se tradicionalno održati od 1. do 30. septembra i učestvovat ćemo na globalnom konkursu, što znači da će 10 fotografija koje se odaberu na kraju, znači učestvovati i na globalnom nivou. Znači, eto, prosto konkurs se je pokazao kao vrlo kvalitetan i značajan i za ove dve godine prikupio oko 6000 fotografija u Srbiji, a na globalnom nivou nešto mnogo više. Znači, sve se sakuplja na Wikimedijinoj ostavi, koja zapravo predstavlja najveći repozitorijum multimedijalnog sadržaja, što znači tu su i fotografije, audio, video zapisi i prosto nema ograničenja u broju fotografija koji nekih od učesnika mogu postaviti. Mi evo i ovom prilikom pozivamo da sve učesnike da nam se eto pridružena konkursu i prve tri fotografije dobit će određene nagrade, još uvek odlučujemo o tome, ali opet kažem i žiri će odabrati 10 pobedničkih i za sve te pobedničke fotografije bit će održane putujuće izložbe. Izložbe će biti širom Srbije. Evo, mogu i da napomenem da sada trenutno su u realizaciji putujuće izložbe za naš prethodni Viki voli zemlju fotokonkurs, pa da najavim da je u Nišu jedna takva izložba 15. septembra u prostorijama Društva arhitekata Niša i da svi oni koji su možda u mogućnosti ili koji su tu mogu da dođu, da posete, da vide kako sve to izgleda, da možda porazgovaraju s nama i u ovom takmičenju koji se sada dešava i da možda eto i učestvuju isti.
Ono što je između ostalog naravno veoma važno, to je da se na ovaj način obogaćuje multimedijalna baza nepokretnih kulturnih dobara koji u našoj zemlji ima preko 2400, kako ste rekli, trenutno zavedenih.
Da, da. Znači, ta baza se svake godine širi i ove godine se proširila, tako da smo i mi ažurirali taj spisak koji možete naći na sajtu. Eto, pozivam sve da posete sajt vlm.rs. Na tom sajtu se nalaze sve informacije i znači, što se tiče spiskova spomenika kulture, to jest nepokretnih kulturnih dobara, i što se tiče nagrada, žirija, što se tiče svih uslova. Eto, ja bih sad čisto da napomenem, konkretni uslovi nismo preterano strogi, što znači da nemamo neke stroge kriterijume kada su postavljene fotografije u pitanju. Znači, bilo koji je to spomenik kulture da je pitanje, može se postaviti, učesnik može postaviti neograničen broj fotografija i svako može da učestvuje tako što otvori nalog na Wikimedijinoj ostavi. Na konkretnom sajtu se nalaze i uputstva i čarobnja koji vas vodi prilikom ubacivanja fotografija. Moram da napomenem samo da se i taj šablon ubaci, sve je to objašnjeno na sajtu kako bi fotografije zapravo ušle u taj izbor za ovaj, znači, najbolju fotografiju, odnosno najbolje fotografije.
I sve su one pod Creative Commons slobodnom licencom.
To je jako
licencom.
Važno da naglasimo. Sve su one pod slobodnom licencom, što znači da mi na ovaj način obogaćujemo tu bazu i ne samo da povećavamo i broj i kvalitet sadržine, već i pokušamo da sva to prosto i fotografije i drugi sadržaji budu dostupni svima, da svako može ih koristiti i da prosto budu, mislim da svako može koristiti u neke druge svrhe, ne samo za, eto, za možda komercijalne svrhe ili slično. Možemo ubacivati na Wikipediji, to jest na člancima u Wikipediji, možemo koristiti, znači, skidati te fotografije, ali sa određenim poštovanjem autorskih prava, to je najčešće navođenje autora i možda vremena ili mesta gde je nastala fotografija, sve zavisno od licence pod kojom je. To je jako bitna stvar, tako da mi bogatimo tu bazu i na taj način povećavamo broj fotografija koji su iz Srbije. Eto, imali smo sad Viki voli zemlju, sad imamo i Viki voli spomenike po treći put i nadamo se eto da ćemo što veći broj ovakvog sadržaja sakupiti.
Prije nego što vas pitam šta Wikimedia Srbije radi i planira ovih dana i u narednom periodu, pitaću vas nešto što se jednim delom tiče i utiska, a verujem da postoje i određeni konkretni podaci koji govore u prilog tome da li se danas građani, posetioci, korisnici interneta lakše i više i brže opredeljuju da svojim doprinosom bogate sadržaje na Wikimediji ili u kojoj meri je zapravo to merljivo, to ponašanje korisnika?
Pa to je uvek nekako teško meriti i ono što mi nastojimo jeste da prosto i nekako privučemo ljude da i uređuju Wikipediju, ali ne samo Wikipediju, već i da rade na mnogim drugim našim projektima. Uglavnom, cilj svih projekata jeste prikupljanje slobodnog znanja i upravo u tome jeste naš značaj da svo to znanje koje sakupimo, sav taj sadržaj zapravo bude slobodno slobodan za korišćenje. Mi na ovaj način želimo da prosto osvestimo ljude da sve ono što čime oni mogu da doprinesu ili čime možda i druge kulturne institucije mogu da doprinesu, da oni zapravo to i urade, jer je to negde i naš najznačajniji cilj i značaj da svi ti sadržaji budu slobodni i da svako može koristiti zapravo svo znanje koje se nalazi na našim, mislim, koje mi prikupimo našim projektima.
Dobro. I šta radi Wikimedia Srbije ovih dana i šta u narednom periodu?
Wikimedia Srbije, evo, upravo u svakom trenutku se otvaraju neki novi projekti. Pored ova dva koje sam naglasila, tu je i glam projekat, tu je i Prvi svjetski rat obeležavanja 100 godišnjice, tu su i rečnici, recimo Wiki rečnici, to jest imamo 1001 arapsku reč koji je uspešno završen, taj projekat je uspešno završen, ali planiramo i dalje da ga nastavimo. Planirani su također razvijenje rečnika švedski i kineski, znači takođe na Wiki rečniku, i opet kažem, to su rečnici koji su vrlo praktični i slobodni su za korišćenje i svako ih može koristiti i imati neki značaj od toga. S druge strane, imamo i projekte kao što su Fem Wiki, odnosno tiče se uređivanja Wikipedije od strane žena i na temu rodne ravnopravnosti i na temu roda uopšte. Tako da i to negde sada u razvijenju. Održavaju se radionice u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Svi eto koji su zainteresovani mogu učestvovati, mogu se prijaviti, i postoje mnogi drugi projekti koje i planiramo naredne godine da razvijamo, ali uglavnom svi projekti se tiču zapravo uopšte tog slobodnog znanja i cilja sakupljanja istoga.
Koliko je urađeno u okviru ovog projekta posvećenog Prvom svetskom ratu?
E, kako mislite, koliko je?
Koliko što je urađeno u okviru?
Da, pa mi smo imali saradnju sa Narodnom bibliotekom, tu smo održali jedan uređivački maraton. Mi to tako zovemo, ali eto, da malo približim ljudima, to je zapravo maraton gde se okupe volonteri, wikipedijanci najčešće, ali nismo zatvoreni za one koje nisu do sada uređivali, i prosto uređuju Wikipediju na temu Prvosvjetskog rata, znači može biti vezano za bilo šta što je u okviru Prvog svjetskog rata. I imali smo to, imali smo jedan Wiki gimnazijalac koji se ticao uređivanja članaka na Wikipediji vezano za kraj putaše iz Prvog svjetskog rata. Takođe, imali smo i planirana jedna debata u okviru Kancelarije za mlade, gde bi trebalo otprilike da okupimo ljude koji su možda iz te sfere i da napravimo neku debatu i priču nekako zaokružimo. Takođe, eto, mislim, prosto želimo da prikupimo što više informacija, što više nekog znanja. Imali smo i saradnju sa Savezom potomaka ratnika Srbije. Oni su nam, zapravo njihov projekat je bio da sakupe sve više fotografije iz tog perioda. Tu su u pitanju i dnevnici generala i slike porodica i raznorazni zapisi, i sve smo, počeli smo tu saradnju tako što su neke fotografije već ubačene na Wikimedijinu ostavu i planiramo to i da dalje nastavljamo i da sve te fotografije se nađu pod slobodnim licencama.
Da ponovimo još jednom pre nego što vam se zahvalim adresu i mesto gde naši slušaoci mogu da odu i da pogledaju i prijeve se ukoliko žele da učestvuju u fotokonkursu Wiki voli spomenike.
Znači, to je vlm.rs, to je internet sajt, tu se nalaze sve informacije. Takođe, sajt koji je bitan za samoučestvovanje jeste commons.wikimedia.org, to je sajt Wikimedijine ostave, i tu se zapravo bacuju fotografije, ali sve se to nalazi na našem zvaničnom sajtu. Takođe, za sve dodatne informacije može se pogledati naš zvanični sajt rs.wikimedia.org, i naravno nalazimo se u Bulevaru Kralja Aleksandra 20. Kancelarija je otvorena za volontere koji žele da se eto bave ovim projektima i da učestvuju.
9:14, sa nama je bila Ivana Mađarević, menadžer projekata u Wikimediji Srbije. Govorile smo o svetskom Wiki voli spomenike fotokonkursu u kome učestvuje i Srbija, koji traje do 30. septembra. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama, prijedno.
za širu ću pescozu i kostar. A crede-te, em poder suportar certas misérias deitada sozinha. Não percebi que o amor estava confundido as ferragens da alma. Ele vem atrás até quando estamos dormindo. Esquecer um amor errado, indo embora de casa, cortando o cabelo, escrevendo cartas. Eu sonhei que o tempo bastaria, que nunca mais, quando fosse noite, viria o rosto, o volume dos ombros, o cheiro de pescoço encostado. Acreditei em poder suportar certas misérias deitadas. Não percebi que o amor estava confundido as ferragens da alma. Ele vem atrás até quando estamos dormindo, dormindo. Eu pensei que ele aceitasse ser abandonado, mas percebi que fiquei enroscado. Os turnos e luz da gente postando baixinho para ser ouvido, até mesmo debaixo de chuva, debaixo de chuva. Eu pensei que ele aceitasse ser abandonado, mas percebi que fiquei enroscado. Os turnos e luz da gente postando baixinho para ser ouvido, até mesmo debaixo de chuva.
U emisiji Digitalne ikone danas govorimo, kako smo i najavili, pravni i zakonodavni okvir e-uprave je ovoga puta naša tema. Sa nama u studiju Damir Baralić, direktor prodaje za javnu upravu kompanije Atos danas, a u državnom sektoru se e-upravom bavio 2009. do 2012. godine. Damire, dobar dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu, dobar dan i vama.
Evo, vi ste govorili i u emisiji kojom smo otvorili ovaj ciklus posvećen pravnom i zakonodavnom okviru razvoja informacionog društva u Srbiji. Tada ste pomenuli nekoliko primjera i govorili o e-upravi, ali danas nam se pruža prilika, pošto je to tema emisije, da kažemo, naravno, ne samo detaljnije o ovoj temi, nego da ispričamo zapravo, kada se kaže e-uprava i kada se kaže elektronski servisi, elektronske usluge za građane, šta se zapravo pod time podrazumeva?
Ja bih elektronsku upravu podelio u nekoliko celina. Prva cijelina definitivno su servisi, odnosno elektronske usluge za građane i za pravna lica. To je ono što je vidljivo ka građanima i ka firmama i po čemu oni formiraju svoj sud prema državi, svoje mišljenje prema državi, i zbog toga je jako bitno. Mi smo napravljen je portal elektronske uprave još 2010. godine on pušten u rad, koji u sebe uključuje mogućnost da svi državni organi naprave svoje elektronske usluge. Znači da izgenerišu formulare, da uvede digitalni potpis, da generišu neki dokument, da elektronski plate određene takse. Na tom portalu se u ovom trenutku nalaze više od 400 usluga i neke su usluge jako popularne. Pored usluga na portalu e-uprave postoje i različite usluge koje su napravljene samostalno od strane drugih državnih organa. Kao primjer daću vam, na primjer, Poresku upravu, znači elektronske usluge Poreske uprave o kojima se puno pričalo ove godine, znači elektronska predaja, PDV-a i slične usluge. Što se tiče problema, zakonodavne problematike u ovom segmentu, ovdje ne postoji problem da se elektronske usluge koriste. Znači, koriste se ove zakoni, zakon o elektronskom dokumentu, uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju, elektronski potpis, pravilnik o vremenskom žigu, kvalifikovane certifikate itd. Problem je što ne postoji mehanizam koji će da omogući, znači, postojanje većeg broja elektronskih usluga. S jedne strane, trebalo bi napraviti zakonsku regulativu kojom se svi državni organi obavezuju da sve ono što rade u normalnom životu, znači na šalterima, da moraju objaviti i elektronskim putem preko nekih elektronskih usluga. Znači, na taj način bi građani i pravna lica dobili mnogo veći izbor usluga koje im svakodnevno trebaju. S druge strane, trebalo bi koristiti portal elektronskih usluga kao neko jedinstveno mjesto na kome ljudi koje zanima da urade neki posao sa državom mogu naći ono što im treba. Te dve stvari se moraju nekako zakonski definisati. Također, jedna od bitnih stvari je i stimulacija korišćenja usluga. Primjer radi, to se u nekim državama svijeta, na primjer, postiže smanjivanjem taksi za elektronske usluge. Znači, ukoliko vi nešto radite, odete na šalter pa predate neki zahtev, to vas, na primjer, košta 100 dinara. Ako to uradite elektronskim putem, to vas košta 80 ili 70 dinara, zato što ste uštedili i sebi vremena, ste uštedili i rad tog zaposlena koji vas čeka tamo, koji prima vaše, koji obrađuje vaše zahteve, koji vas proziva itd. Tu ima puno efekta, ima logike. To je što se tiče elektronskih usluga. Na neki drugi, neku drugu oblast elektronske uprave, to su sistemi za povećanje efikasnosti, odnosno back office, takozvani sistemi na kojima zaposleni u državnoj upravi rade svakodnevno. Jedan od primjera je sistem za upravljanje predmetima i elektronskim dokumentima, document management system. Drugi primjer je, na primjer, sistem za podršku rada inspekcija. Postoji više desetina inspekcija koji se bave sličnim poslom, to je sličan proces, samo se razlikuje zakonska regulativa. Treći primjer je korištenje elektronskih faktura, koje strahovito smanjuje, znači poveća efikasnost, smanjuje mogućnost greške i ubrzava, da kažemo, obradu računa i tako dalje. Što se tiče ovih rješenja, tu ne postoji zakonska prepreka. Ono što nedostaje u zakonskoj regulativi, to je zakon koji definiše rad elektronske arhive, znači čuvanje elektronskih dokumenata, jer po sadašnjem zakonu elektronski dokumenti su priznati, sve to funkcioniše, jedino što nije definisano njihovo čuvanje. Nažalost, zbog svog imena arhiva, znači zadatak da definiše ovu materiju je došao do Arhiva Srbije, koji s druge strane nije dovoljno informatički pismen, očigledno, da bi napravio neku zakonsku regulativu koja definiše ovu oblast.
I sada se to arhivira na načine na koje se institucije određene same opredeljuju za to ili kako?
Pa, znate kako, taj sistem elektronska dokumenta još uvijek nisu zaživala u onom obliku u kojem bi trebalo da zažive. I za sad, ko arhivira elektronska dokumenta, arhivira ih na način na koji, znači, mi pričamo pre svega o dokumentima koji su ulazni u državu. Znači, neki elektronski zahtjev i tako dalje. Još uvijek ne postoji primjena izlaznih dokumenta. Ako vama neki, na primjer, državni organ da neki papir, neku potvrdu, on vama može zakonski da generiše i elektronski dokument, da ga elektronski potpiše. Ali u ovom trenutku vi nemate primjenu za njega. Znači, jednostavno, još uvijek nije zaživala primjena. Premda portal elektronske uprave podržava i rad sa elektronskim dokumentima u oba smera. Treći, vrlo bitan, znači, oblast elektronske uprave je razmjena informacija između organa državne uprave. Odnosno, neka magistrala, mi je zovemo Government Service Bus, koja bi se koristila da različiti državni organi imaju uvid u određene registre i izvore informacija. Jedan negativan primjer, primjer javne nabavke. Znači, vi da biste predali neki tender u državni organ, vi morate da odete u 10-15 drugih državnih organa i da izvodite neke potvrde da direktor nije osuđivan, da je firma platila poreze u opštini, da je firma platila poreze u republici, da izvodi se registra preduzeća, da, mislim, 10-15 dokumenata koje vi skupite od državnih organa i opet ih date državnom organu. Mnogo, mnogo bolje bi bilo da se to obavlja elektronskim putem, da postoji magistrala kojom se razmenjuju podaci i to bi bilo, znači, mnogo bolje, mnogo efikasnije. Što se tiče zakonske regulative, i to postoji u praksi, određena povezivanja se rade, određeni ti sistemi postoje, ali ne postoji jedan sistem na nivou cele države koji bi to ujedinjao. Koji su tu zakonski problemi i rizici? Pre svega, imate jedan rizik, to je zaštita podataka o ličnosti. Kako sprečiti da se taj sistem koristi da bi se neovlašteno prikupljali neki lični podaci? Jedan od načina kako se to može sprečiti, recimo meni se jako dopao u Estoniji, je da svaki građanin može da zatraži da vidi ko je sve gledao njegove podatke. I onda može da postavi pitanje zašto je onaj tamo gledao moje podatke kada ja s njim nemam nikakve veze. Na primjer, to je jedan od načina. Ali također je potrebno i napraviti zakonsku regulativu koja bi uvela obaveznost razmjena informacija između državnih organa. Ukoliko neki državni organ čuva neke podatke, da on bude obavezan da to prevede u elektronski oblik i da stavi na raspolaganje pod određenim uslovima drugim državnim organima. Također, se ovdje postavlja pitanje cenovnika i stimulacije. Naprimjer, imate određene državne organe koji dobro zarađuju na izdavanju dokumenata i kojima nije u interesu da besplatno dele informacije sa drugim državnim organima, to bi se na neki način moglo rešiti nekim taksama koje bi na kraju plaćao građanin, na primjer, iako nije svaki dokument vadio posebno, nego je to sistem radio umjesto njega. I naravno, postoje neke specifične aplikacije, još jedan oblast elektronske uprave, kao što su neke, recimo, sistem za sednice vlade, sistem za upravljanje kriznim situacijama, sistem za podršku rada notara, carina i tako dalje. Ja u to neću ulaziti. Svaki taj sistem ima svoje posebne zakonske probleme koje treba definisati i tako dalje. Ono što bi samo generalno kao jedan problem kod nas napomenuo, a to je da ne postoji koordinacija organa državne uprave i informatički projekat u Srbiji. Znači, po zakonu o ministarstvima postoji direkcija za elektronsku upravu koja je zadužena, u čiji mandat da pravi zajedničke sisteme i da pomaže drugim organima. Međutim, ne postoji ništa što bi nateralo neki državni organ da se konsultuje sa direkcijom za elektronsku upravu kada radi neki projekat. Znači, u tom smislu sve se svodi na dobrovoljnu bazu koja u opštem slučaju nije dovoljna. Znači, trebalo bi napraviti mehanizam da se to sve radi centralizovano po nekim pravilima u nekoj saradnji. Jedan od primjera koji ja mislim da bi bio efikasan je da, na primjer, Direkcija za elektronsku upravu dobije određeni budžet kojim bi sufinansirala projekte koje proceni da su dobri u drugim državnim organima. Na taj način biste postigli motivaciju na oba mesta. Znači, državni organ koji ima i neku dobru ideju da napravi neki dobar sistem elektronske uprave, mogu bi da konkuriše kod Direkcije za elektronsku upravu i da dobije svoje finansiranje da taj projekat izvede. A također, i sama promjena zakonodavstva, znači, dešava se da imate neku ideju da napravite neki dobar sistem i da treba neki zakon izmeniti, to su neki zakoni iz 99. 96. godine, da taj proces izmene zakona je kod nas jako spor. Znači, generalno to se napravi sa radna grupa koja je sastavljena od ljudi koji rade 8 sati neki drugi posao i u neko drugo vrijeme treba da donesu promjene zakona i onda vi neki dokument koji je velik možda 10 do 15 stranica, radi se pola godine, godinu dana i zbog njega kasni primjena nekog novog servisa i tako dalje. Tako da je to nešto što bi također, po mom mišljenju, trebalo na neki način promeniti i učiniti efikasnim.
A imate li da ideju kako bi to moglo da se radi na drugačiji način?
Pa, moglo bi da se outsourcuje privatnom sektoru. Postoji u privatnom sektoru dovoljan broj pravnika koji mogu da da se napravi tender za promjenu zakona, da se izabere firma pravna, kancelarija, šta god, koji bi napravila promjenu zakona, usaglasila sa naručiocima, da se on samo složi da je to u redu i recimo to bi bilo mnogo efikasnije. Generalno gledano, ja sam pristalica outsourcinga, što većeg outsourcinga informacijalnih tehnologija iz države ka privatnom sektoru. Jer s jedne strane to dovodi do efikasnosti i do bržeg realizacije projekta, s druge strane to razvija privatni sektor IT-a u Srbiji. Znači, generalno je...
Ali što onda sprečava državu, ako ste vi prava osoba, da vam postavim to pitanje, da tako i postupi, evo kako ste vi sada rekli, upravo novac u pitanju ili...
Pa nije novac, imate različita shvatanja. Primer, možda to nije baš tema ove emisije, ali primjera radi, država ne može da plati nekog dobrog informatičkog stručnjaka njegovu tržišnu cenu. Ona može da dobije nekoga ko je početnik, ko je skuplja neke iskustva i tako dalje, i kad skupi ta iskustva, on će da ode za 2-3 puta veći novac u neku privatnu firmu da radi po tržišnim uslovima. I sad se postavlja pitanje šta od stručnjaka za informatiku treba da ima država, a šta treba, koje poslove treba da outsorsuje privatnom sektoru. Mislim, to je isto pitanje i za automobile, i za servise, i za sve druge oblasti. Moje mišljenje da bi trebalo u što većoj meri da se outsorsuju projekti privatnom sektoru.
Možemo da zaokružimo možda pitanjem za vas, kako ocenjujete portal e-uprave i ovo o čemu ste govorili, očigledno se, da kažemo, na dosta brz način ili makar brži u odnosu na mnoge druge uspeo da se donesu ti neki ključni zakoni, da se krene sa njihovom primjenom. Portal e-uprava je počeo da radi 2010. godine. Kako generalno ocenjujete taj, dakle, pravni zakonodavni okvir e-uprave? Koliko ovaj proces uopšte je trajao, odnosno traje još uvek, kada se počelo sa promišljanjem na ovakav način?
Paralelno je tekla izrada portala i donošenje nekih zakona. Tako da nismo prvo čekali zakone pa da donesemo, da krenemo da radimo projekat, nego smo to radili paralelno jer smo znali gde ćemo doći na kraju. Ono što je ključna stvar koju bih ja napomenuo, a to je korišćenje elektronskih usluga. Znači, ono što trenutno na portalu postoji više od 400 usluga, ali te 400 usluga, od tih 400 usluga možda 10 su, ono što se kaže, jako važni, bitni servisi koji trebaju svakom građaninu svake godine, svakoj firmi, svakog meseca. I tu je vrlo bitno, u nedostatku mehanizma koji garantuje saradnju, to je rađeno na nekoj dobrovoljnoj osnovi. I mi smo tu imali sreću da je Ministarstvo unutrašnjih poslova shvatilo potencijale portala elektronskih usluga i na primjer, sada su najkorišćenije usluge na portalu upravo usluge koje je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Mi smo uveli sistem za zakazivanje slikanja za pasoše lične karte u vreme kada je to bila goruća tema, kada su svi morali da menjaju pasoše lične karte. Imali smo slučaj da je bilo 30.000 posetilaca portala, recimo u ponoć, kad se otvara novi dan za zakazivanje slikanja za pasoše lične karte. Znači, to je ono sjajna i ljudi su se vrlo pohvalno izražavali o tom servisu. Recimo, produženje registracije automobila na tehničkim pregledima je također jedan sjajan servis koji je primenjen puno puta. Mislim da je više od 300-400 hiljada automobila registrovano do sada preko portala i koji je smanjio, znači sad se registruje na jednom mestu u vrlo kratkom roku, ne morate da idete u osiguranje, pa na tehnički pregled, pa u banku, pa u MUP. Znači sve se radi vrlo brzo, vrlo efikasno i to je isto, zbog toga se vrlo, vrlo mnogo koristi. Također, jedan od servisa koji se puno koristi je zamena starih vozačkih dozvola za nove. Gde u stvari smo smanjili broj dolazaka građana u policijsku stanicu. Na kraju se ipak mora doći da se čovjek da je preuzme lično vozačku dozvolu, ali ne mora da ide više puta da preda zahtev, da plati da, i tako dalje, nego se koriste njegovi biometrijski podaci sa lične karte.
Damire, na kraju, da kažemo, kada je reč o pravnom i zakonodavnom okviru e-uprave, koje poslove je najhitnije i najvažnije da obavimo u narednom periodu?
Što se tiče funkcionisanja e-uprave, tu problemi ne postoje. Mislim, osim ove arhive i nekih sitnica, to je generalno pokriveno zakonom. Ono što je problem, to je ta organizacija, mehanizmi, funkcionisanja, obezbeđivanje saradnje, stimulacija i tako dalje. To su neke stvari koje se moraju popraviti kako bi elektronska uprava dobila krila i kako bi se koristila u većem obimu. Znači, do tada se priča svodi na dobru volju, ko hoće da sarađuje, ko neće, ne možete mu ništa, i na neke servise koje nisu pretrano atraktivni za građane i privredu.
Danas sa nama u emisiji Digitalne ikone bio je Damir Baralić, direktor prodaje za javnu upravu kompanije Atos. U državnom sektoru je upravo se bavio od 2009. do 2012. godine. Govorili smo o pravnom i zakonodavnom okviru e-uprave. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
If you don't feel
emisiji Digitalne ikone ovoga jutra idemo u susret ovogodišnjem Infofestu 21. Sa nama Milan Mrvaljević, direktor Infofesta, i uz dobar dan. Ja na početku moram da vas pitam uvodno pitanje, a to je, nije bio sigurno jednostavan zadatak nadmašiti uspeh jubilarnog 20. Infofesta koji ste organizovali prošle godine, te kako ste pokušali i šta ste pripremili da biste eventualno pokušali da ako ništa drugo, ostvarimo slično interesovanje i pažnju medija i pažnju posetilaca.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu. Pa nismo još ostvarili, ali imamo namjeru da budemo bar na nivou prošlogodišnjeg jubilarnog Infofesta. To naravno nije lako, jer je puno pažnje uloženo u jedan zaista veliki jubilej koji smo imali prošle godine, ali uspjeli smo nekako da probudimo entuzijazam početkom ovog novog 20-godišnjeg ciklusa, da tako malo neskromno kažem. Mislimo da ćemo imati zaista dobar program. U mjeri u kojoj ove okolnosti opšte ekonomske dozvoljavaju, očekujemo jako dobru posjetu i odziv učesnika, pojedinačnih i kompanija i tako dalje, i mislim da će program biti zaista na zavidnom nivou.
Mi smo sumirali nakon prošlogodišnjeg Infofesta, ali ne sa vama, nego sa kolegama koji su pratili Infofest, sumirali smo i doneli određene zaključke. Šta vi nosite kao zaključak, odnosno kao neke ključne utiske sa prošlogodišnjeg Infofesta?
Pa znate kako, ja sam tu uvijek u dvojakoj ulozi. Jedno, kao direktor manifestacije dužan sam da racionalno ocijenim izvršenje svega onog što smo bili zamislili. U tom dijelu opet će neskromno zvučati, mislim da smo apsolutno ispunili sve što smo planirali. Kao profesionalac iz ove branše, ja nažalost ne uspijam toliko da upijem tih sadržaja dole zbog raznih drugih obaveza, i onda se nekako, rekao bih, dijelom i naknadno informišem o svemu onom što me zaista u tom programskom dijelu zanimalo. Mislim da smo neke teme otvorili na jedan nov, neobičan način, da smo se zaista bavili najaktuelnijim pitanjima, i čini mi se da je nesporno da smo oko bavljenja tim pitanjima zaista doveli uglednike koje rijetko možete vidjeti i u mnogo razvijenim zemljama na jednom mjestu u jednom istom periodu. To je bila jedna rijetka šansa svih nas iz ovog regiona da sretnemo ljude od nespornog autoriteta, zapravo ljude koji ne samo da znaju dobro da ocijene sadašnje stanje, nego koji fakat svojim procjenama i rekao bih trendovskim očekivanjima znatno i utiču na to šta će se zbivati. Tako da do svakog od nas, ja, to je poruka i za ovaj i za svaki naredni Infofest, je da takve prilike ne propuštamo, nego da ih maksimalno koristimo, jer nemamo ih na svakom, da kažem tako, ćošku ili svakog drugog dana.
Šta ste nam pripremili za ovogodišnji Infofest? Program se još uvek stvara i pripreme su još uvek...
Fakat, on ima svoje konture. Mi smo krenuli od našeg globalnog opredeljenja da Infofest, s obzirom i na njegovu dužinu trajanja i ideju da on bude presjek ukupnog zbivanja u ovoj branši i u svijetu i kod nas u regionu, ne profilišemo neku temu kao centar, nego da pustimo u toj pripremnoj fazi da se kroz interesovanje učesnika one same kristališu. Ja bih rekao, pored već nekih tradicionalnih sadržaja koji se na Infofestu zbivaju godinama, koji su sami po sebi značajni i nezavisno od Infofest konteksta, rekao bih da se jedna tema nekako iskristalisala, a ona se tiče bezbjednosti u ICT okruženju, security, a globalno, i mislim da je i pravo vrijeme da se o tome progovori. Znate, vi imate jedno, rekao bih, nadahnuće tehnologije u smislu njenog razvoja i dinamike kojom se taj razvoj zbiva. To fakat generacijama koje su fakat mlađe od moje, praktično stvara ubjeđenje da je sve to prirodno i normalno koristiti za razne potrebe. To nije više samo pitanje biznisa, nego i života, zabave, svakodnevnog kontakta s nekim tehnologijama. I jedan takav oblik života nužno sa sobom nosi neoprez. Jednostavno niste dovoljno svjesni da se stvari ne zbivaju same po sebi, da one kad se objave kao tehnološka novina nisu u sebi konzumirale ukupnost primjene te tehnološke novine. Najmanje kad je u pitanju bezbjednostni aspekt upotrebe takvih uređaja. I mi se jednostavno mnogo dinamičnije prilagođavamo i snalazimo u tom okruženju novina, nego što razmišljamo a šta sve to znači s aspekta i naše, ako hoćete, lične bezbjednosti i bezbjednosti i sigurnosti posla koji se u određenom tehnološkom ambijentu zbiva, pa rekao bih na nekom višem nivou i bezbjednosti država i drugih pitanja. Tako da tu se fokusirao jedan, rekao bih, dosta interesantan sadržaj, on će u formi savjetovanja biti održan već drugog festivalskog programskog dana. Imaće neka, rekao bih, dva bloka, jedan koji se tiče opštih bezbjednostnih pitanja, dakle svih onih kritičnih infrastruktura na državnom nivou, na nivou, rekao bih, infrastrukture nad kojom vi koristite tehnološke inovacije, a drugi blok je sad aplicirana problematika bezbjednosti u finansijskom sektoru kao jednom jakom, rekao bih, privrednom stožeru ukupnog privrednog sistema, gdje se zbiva gro finansijskih tokova i gdje su također tehnologije učinile jedan povećani nivo komocije u komunikaciji građanina sa svojom komitentnom bankom, što naravno otvara nove prostore da se uz pomoć tehnologija materializuje jedan, rekao bih, kriminalni aspekt cijele priče.
Evo ja ću sada da dodam iz programa, kao i prošle godine i ove godine će biti regionalno poštansko savjetovanje digitalna teritorija pošte, potom jedan zanimljiv okrugli sto kompleksna softverska rješenja u zdravstvenom sistemu. Ono što bi također trebalo pomenuti da će biti organizovana i međunarodna konferencija koja će biti posvećena prisustvu mobilnog širokopojasnog interneta u Evropi, ali evo možda vama da prepustim da šta vidite kao posebno atraktivno kad su u pitanju i događaji i gosti sami koji će doći.
Pazite, ovdje nije samo u pitanju izbor, dobar izbor teme, nego i naravno onih koji će tu temu obrađivati, ali rekao bih i zadatka koji mi daje. Recimo, pomenuli ste taj panel koji se tiče optimizacije, da kažem, funkcionisanja zdravstvenih institucija na bazi kompleksnih softvera. Prvenstveno mislimo na onu ERP kategoriju softvera. Znate, mi smo obrađivačima tog panela, tog sadržaja, rekao bih uslovno, shvatite, postavili zadatak da se malo taksativnije odnose prema, da kažem, kvantifikaciji šta to zaista dobija jedna institucija tog ranga, a znamo da su svim državama, bar u državama regiona, fondovi zdravstva, recimo, veliki budžetski potrošači, jel, oni nose jedan dosta opterećujući kvantum u odnosu na državne financije, i svaki procenat optimizacije u tom dijelu znači jako puno za budžet. Ako neko može da pokaže u kojoj mjeri je nešto što je tehnološki svakako atraktivno, kad stanete pa vidite moderan interfejs između ljekara i tehnologije, to je jedna stvar, ali na koji način to u finansijskom smislu može zaista, da kažem, predstavljati benefit za neke državne financije, to je nešto što mi se čini vrlo aktualno i bilo bi, ako bi se dobro obradilo, jako stimulativno za one koji razmišljaju, pa kažu nemamo para za to, da razmišljaju u kontekstu da li su to pare troškovnog tipa ili je to investicija koja će već kroz te vrlo parametrizovane pokazatelje ušteda se vratiti za jako, jako kratki rok. Pokušao sam da vam ilustrujem način kako mi prilazimo definisanju određenih tema. Mi smo jako ponosni, recimo, što pomenuli ste i taj sadržaj, dakle jedna nova pojava koju treba sistematizovati, a to je ta sveopšta prisutnost širokopojasnih, dakle broadband mreža. Ona opet nosi sa sobom, rekao bih, masu nekih izazova, a jedan od izazova je da se ta zona regulatorno uredi. Znate, vi ste sa svakom novom tehnologijom kao korisnik, kao pojedinac, izloženi onima koji su je najvještije sa komercijalnog stanovišta upotrebili. Upravo u tom dijelu i postoje regulatorna tijela, jel, koja se bave uređenjem svih tih pitanja na način koji, između ostalo, treba vas, mene i bilo kog pojedinca ili subjekt neki privredni da zaštiti od neke, recimo, monopolizacije koja proističe iz činjenice da sam ja se najbrže tehnički prilagodio korišćenju tog parametra. I to je sad jedna vrlo važna tema koja je u fokusu te regionalne konferencije regulatornih tijela, a koje ove godine zajedno sa Agencijom za elektronske komunikacije iz Crne Gore organizuje Svjetska telekomunikacijona unija. Znate, i to nije mala stvar kad se jedna asocijacija tog nivoa, tog ranga i tog značaja odluči da upravo na Infofestu se priključi praktično ova konferencija regulatornih tijela na Infofestu zbivajući 12. godinu. Znate, dakle, Svjetska telekomunikacijska asocijacija se priključuje da bi jednu jako važnu temu zajedno sa regulatornim tijelima iz regiona, institucijama Evropske unije i drugih, rekao bih, subjekata iz Evrope obradila na način koji će dati smjernice kako jedna oblast koja do sad nije bila predmet regulative treba da se reguliše.
I na kraju pripreme su još uvek, rekla sam, u toku, ali još uvek možemo i da se prijavimo. Dakle, oni koji bi želeli da pođu, prate, učestvuju, do kada je rok?
Naravno, ovaj rok je u toku. Mi smo tek počeli, da kažem, fazu pojedinačnog prijavljivanja. Mjesta još ima, mada su već neki hoteli, ako mi vjerujete, iz te naše game ponude zauzeti. Rekao bih, rok traje ili dok se popune ta mjesta ili dok ne počne Infofest. Dakle, uvijek ste dobrodošli i vi i vaši slušaoci. Na našem sajtu, dakle, infofest.com-u postoje svi podaci o uslovima učestvovanja, procedurama i, nažalost, komercijalni dio samog tog poziva. Ali moram reći da se jako trudimo da sve što se može beneficirati u smislu troško, a nije lako otići iz Beograda, recimo, u Budvu, to vuče svoje troškove koji su, nažalost, sva nas, ali eto, mi se trudimo da koliko možemo beneficiramo sve to da bi što više ljudi zaista izvuklo benefite iz svega onog što će se dole programski zbivati.
Sa nama danas bio je Milan Mrmbaljević, direktor Infofesta. Najavili smo ovogodišnji program i osvrnuli se u izvjesnoj meri na prošlogodišnji Infofest. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala vam još jednom na pozivu.
Na samom kraju da najavimo jednu emisiju za koju verujem da će, tačnije jednu izložbu za koju verujem da će privući vašu pažnju, a koja se otvara sutra u Muzeju nauke i tehnike. Reč je o izložbi Šah Mars, koja je posvećena prikazu i prenosu šahovske igre u raznim kontekstima i putem različitih medija. Centralni eksponat izložbe je automatski šahovski sistem Mars, koji je 77. godine konstruisao naš inženjer elektrotehnike i šahovski zaljubljenik gospodin Andro Mošić. Na izložbi će biti prikazan istorijat i tehnički izazovi razvoja ovog sistema, kao i bitni događaji u šahovskom sportu toga vremena. U okviru teme izložbe primjene računara u šahu izdvaja prezentaciju šahovskog programa profesora Vladana Vučkovića, profesora na Elektronskom fakultetu u Nišu. A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra pripremili su i realizovali Ivana Đorđević, Igor Istić, Verica Gajević. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.